Տեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.batrhin26.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն եւ ջերմություն։ Սկսում ենք մեկ ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից դեկտեմբերի 16-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, ազարամսի 26-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում երկու շաբթի երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 20-ին Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում կհաղորդի լուրեր, որին հաջորդի օրվա քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում ձեզ կառաջարկի լսել իրանական 1403 թվի կարգախոսի մասին խոսող հաղորդումը, իսկ ծրագիրը կեզրափակի Միջին Ասիան անցած շաբաթվա ընթացքում ռադիո հաղորդումը։ Սիրելիներս, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այժմին ձեզ համար մեծ սիրով աշխատում են Արփի Ալավերդյանը եւ Ալբինա Բաղդասարյանը։
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم
Այս հաղորդման ընթացքում կլսենք Սաբա սուրայի առաջինից 5-րդ հայաները.
Գովյալ է Աստված, երկինքների ու երկրի տիրապետությունը նրանն է, հանդերձյալ կյանքի փառքը նույնպես Աստծունն է, նա իմաստուն է ու գիտի, թե ինչ է մտնում աշխարհ ու ինչ է դուրս գալիս աշխարից, գիտի, թե ինչ է իջնում երկնքից ու ինչ է բարձրանում երկինք, Աստված գտած է և գիտի ամեն ինչ։ Անհավատներն ասում են, հարության ժամը չի գալու, ասա նրանց, երդվում եմ Աստծով, որ այդ ժամը գալու է, հավիտենականը, ով ծանոթ է գաղտնիքներին, հաշիվ է պահանջելու ձեզնից, նրա աչքից անգամ մի հյուլե չի վրիպելու երկինքներում ու երկրում, նույնիսկ նրանից ավելի փոքր բանը ինչպես և ավելի մեծը, որ գրված է հայտնության գրքում, որպեսզի այն հավատացյալներին, որ բարիք են գործել առատորեն վարձատրի, նրանք վայելելու են Աստծու ողորմությունը և մեծ արժեք ապրուստի միջոցները, այն ամբարիշտը, որը ցանկանում է ժխտել մեր այաները, որպեսզի մեզ տկարացնի ամենասոսկալի չարչարանքների զոհն է դառնալու։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, հաղորդում ենք նախորդվա գլխավոր լուրերի համառոտ շարադրանքը։ Բաղային ասել է Իսրայելի պաշտոնյաններին ձերբակալելը միջազգային քրեական դատարանի անդամ պետությունների պարտականությունն է։ Իսրայելական գործանիշները հարձակումներ են իրականացրել Սիրիայի արևմտյան և կենտրոնական հատվածների վրա։ Վերջին շաբաթներին Ադրբեջանը կրկնապատկեր է զենքի գնումը և տեղափոխումը երկիր։ Հապկին Հայաստանի անդամակցության կասեցում ահռելի սխալ էր, ասել է Բորդյուժան։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը հուսով է, որ Պաշինյանը կմասնակցի ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հանդիպմանը։ Ալժիրում կանչվել է Ֆրանսիայի դեսպանը, ԱՄՆ-ի և Բրիտանիայի նոր հարձակումների Յեմենի վրա և Իրանցի գեներալի կանխատեսումները Սիրիայի երիտասարդության մասին։ Բարեկամներ, քիչ անց կհաղորդենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակը դատապարտել է Իսրայելի կողմից Գազայում փախստականների ճամբարների, այդ թվում Նուսիրատ ճամբարի վրա այսօր իրականացված հարձակումները։ Հարձակումների հետևանքով զոհերով վիրավորվել են տասնյակ անմեղ մարդիկ, այդ թվում երեխաներ։ Գազայի հատվացի քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպության խոսնակ Մահմուդ Բասալա կիրակյոր հայտարարել անցած 24 ժամում Գազայի հատվածում պաղեստինցի պաղստականների համար նախատեսված առնվազն 4 դպրոց և ապաստարան հայտնվել է սիոնիստ օկուպանտների թիրախում, ինչի հետևանքով մինչ այժմ կա 50 զոհ։ Pars Today-ի հաղորդմամբ նշելով, որ Պաղեստինում շարունակվող ցեղասպանության նկատմամբ միջազգային կառույցների և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շարունակական անգործությունն ամոթալի է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային կոչ արել շտաբ քայլեր ձեռնարկել Գազայում ցեղասպանությունը դադարեցնելու և օկուպանտ ռեժիմի առաջնորդներին նողկալի հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթարկելու կապակցությամբ, հիշեցնելով իսրայելցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ռազմական հանցագործություններ և մարդկության դեմ հանցագործություններ կատարելու համար ձերբակալելու միջազգային քրեական դատարանի վճիռը իրագործելու դատարանի անդամպետությունների պատասխանատվությունը, Բաղային նշել է, որ բոլոր պետությունները պարտավորություն ունեն ապահովել միջազգային հումանիտար իրավունքի պահպանումը և կանխել ցեղասպանությունը, նա նշել է, բացի պատերազմական հանցագործություններից և մարդկության դեմ հանցագործությունից, սիոնիստական ռեժիմն իրականացրել է 2 կարևոր այլ հանցագործություն՝ ցեղասպանություն և բռնություն, նշելով, որ սիոնիստական ռեժիմը անտեսում արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից ցեղասպանությունը դադարեցնելու և ցեղասպանության կանխարգելման մասին կոնվենցիային հակասող գործողություններ կատարելու ձեռս մնալու պահանջը, Բաղային ընդգծել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի օկուպացիոն ռեժիմի կողմից օրենսդրության շարունակական խախտումները կանխելու համար և ստիպի ռեժիմին հարգել ՄԱԿ-ի որոշումները։
Իսրայելական կործանիչները հարձակումներ են իրականացրել Սիրիայի արևմտյան և կենտրոնական հատվածների վրա։ Սիրիայի տեղական աղբյուրները հաղորդում են, որ իսրայելական կործանիչները Տարտուսում, Համայում և Հոմսում հարձակումներ են իրականացրել մի շարք ռազմական օբյեկտների վրա։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն խոստովանել է, որ ռեժիմը վերջին օրերին ոչնչացրել է Սիրիայի ենթակառուցվածքներն ու հնարավորությունները։
Վերջին շաբաթներին Ադրբեջանը կրկնապատկեր է զենքի գնումը և տեղափոխում Ադրբեջան։ Այս փաստաբաց աղբյուրների հետախուզության հիման վրա ցույց է տվել Սպուտնիկ Արմենիայի լրագրող Դավիթ Գալստյանը։ Թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը կարծում է, որ սա հնարավոր ռազմական հարձակման նախանշաններից է։ Նրա խոսքով ռազմական հարձակումը պայմանավորված է միայն ժամանակով, ըստ թուրքագետի։ Դա նաև վկայում այն մասին, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ռազմական ճնշումը դիտարկում է որպես Հայաստանի դեմ իր վարած տոտալ պատերազմի հիմնական գործիք, սա փաստում է, որ ոչ մի խաղաղության բանակցություն չի փոխում Ադրբեջանի տրամադրվածությունն ու նպատակները, ոչ մի զիջում չի բավարարում ու զսպում Ադրբեջանի զիջումները պայքարից հրաժարում, ընդհակառակ ավելի են գրգռում Ադրբեջանին ու հեշտացնում հաջորդ ճնշումը։ Գեղամյանն ընդգծել է, որ Մոթերան կարում ներկայում վարվող արտաքին ու անվտանգային քաղաքականությունը հանգեցնելու է ավելի խորը ճգնաժամի, ըստ նրա այլ ընտրանքը նոր ռազմաքաղաքական դաշնքի բանակցություններն են տարածաշրջանի երկրների հետ։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը Հայաստանի անդամակցության կասեցումը մեծ սխալ է, նման կարծիք է հայտնել 10-ընտված հարցազրույցում 2003-2016 թվականներին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Նիկոլայ Բորդյուժան։ Ըստ իս, Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է մասնակցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը կամ դուրս գալ դրանից։ Իրենք են որոշում, թե Հայաստանում մինչ անվտանգության համակարգ է լինելու բարձրագույն քաղաքական ղեկավարությունն է, եթե կարծում են, որ իրենց համար ավելի հարմար կլինի Անվտանգության քաղաքականությունը վարել դա իրենց իրավունքն է։ Կարծում եմ, որ սա վիթխարի սխալ է, հիմնված առաջին հերթին բացարձակապես ոչ հավաստի տվյալների վրա, հայտարարել է Բորդյուժան։ Եվ երբ Հայաստանի բարձրագույն քաղաքական ղեկավարությունը հայտարարում է, թե իրենք ոչ մի օգնություն չեն ստացել Ռուսաստանից, որ Ռուսաստանը գրեթե այնտեղ է նախապատրաստում այդ բոլոր հեղաշրջումները, ՀԱՊԿ-ից օգնություն չկար, դա բացարձակապես ճիշտ չէ, հավելել է նա։ Նախկին գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ իր աչքի առաջ հակառակն է տեղ ունեցել, երբ և Հայաստանի զինված ուժերը, և ամբողջ Հայաստանի ուժային կառույցները Ռուսաստանից վիթխարի օգնություն, կազմակերպչական, գիտական և տեխնիկական օգնություն են ստացել։ Գիտեք, սա ուղղակի փակ տվյալներ են։ Եթե հաշվենք, թե Ռուսաստանը որքան ներդրումներ է կատարել Հայաստանի զինված ուժերում և ընդհանրապես Հայաստանում, կարծում եմ, որ դա շատ լուրջ գումար կլինի, նշել է Բորդյուժան։
Ռուսական կողմը հուսով է, որ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյան, ինչպես և բոլոր հրավիրվածները կմասնակցեն ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը դեկտեմբերի վերջին Սանկտ Պետերբուրգում։ ՌԻԱ Նովոստին տեղեկացրել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալլոզինը։ Հրավիրված են բոլորը, և այսօր այնուամենայնիվ դեկտեմբերի 16-ն է, իսկ միջոցառումները, որոնց մասին դուք ասացիք, մի փոքր ավելի ուշ են կայանալու, մենք հուսով ենք, որ այնուամենայնիվ նրանք, ում հրավիրել ենք, կգան Սանկտ Պետերբուրգ, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը, մենք հուսով ենք, իսկ թե ինչ կստացվի, կտեսնենք, ասել է փոխնախարարը։
Թեհրանը խոսում, շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Եմենի վրա ամերիկյան և բրիտանական հարձակումների շարունակվել է, և Ալժիրում Ֆրանսիայի դեսպանի կանչվելը աշխարհի վերջին զարգացումներից են, որոնց կանդրադառնանք Փարստուդեի լրատվական այս փաթեթում։ Ամերիկյան և բրիտանական ռազմական ինքնաթիռներն այսօր առավոտյան ռմբակոծել են Եմենի Հաջան նահանգի Միդի հատվածում գտնվող Բահիս շրջանը։ Այս հարձակումներն իրականացվում են Գազայի հատվածում պաղեստինցիների նկատմամբ Եմենի ժողովրդի և կառավարության համակողմանի աջակցությունական խելու նպատակով։ Անսարոլա շարժման ավակ անդամ Աբդուլ Ռահման Ալ-Ահնումին 27 առավոտյան ի պատասխան Եմենում ամերիկյան ագրեսիայի հայտարարել է, ավելացնելով Եմենի հետ լարվածությունը, Ամերիկան իր առջև բացում է դժոխքի դարպասները։ Կիրակի օրը Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է Սիրիայում Թահրիր Ալ-Շամի հետ երկրի դիվանագիտական հարաբերությունների մասին։ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դեյվիդ Լեմմին խոստովանել է, որ հայատ Թահրիր Ալ-Շամը գտնվում է ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկում, և ասել է. Մենք կարող ենք դիվանագիտական հարաբերություններ ունենալ այս խմբի հետ, ինչպես սպասվում էր։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամին 3 իրաքի օրը Սիրիայում տեղ ունեցող զարգացումների վերաբերյալ հայտարարել է. Ցանկացած երկրում, որտեղ օտարները քայլեր կձեռնարկեն նրա ինքնությունը ջնջելու համար, մուսուլման երիտասարդությունը ի վերջո ոտքի կկանգնի և կազատագրի իր հայրենիքը, և դա տեղի կունենա նաև Սիրիայում։ Ալժիրի արտաքին գործերի նախարարությունը երեկ կանչել է Ալժիրում Ֆրանսիայի դեսպանին և հայտարարել. Ալժիրում ֆրանսիական հետախուզության և անվտանգության ծառայությունների գործնեության դեմ իր բողոքի մասին։ Ալժիրյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այս երկրի իշխանությունները վերջերս իմացել են Ֆրանսիայի թշնամական ու ծրագրված գործողությունների, այդ թվում Ալժիր մեծ քանակությամբ զենք ու զինամթերք ներգրելու փորձի մասին։
Ջեյհուն Բայրամովը Սուրբաթորի պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ հարաբերությունների քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագեր հետ հանդիպմանը կրկին խեղաթյուրել է հայ-ադրբեջանական հաշտեցման գործընթացի պատմությունը։ Այդ երկրի արտգործնախարարությունից հայտնել են, որ մանրամասն քննարկվել են հետ հակամարտային շրջանում տարածաշրջանում առկայ իրավիճակը, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքը։ Բայրամովը ընդգծել է, որ չնայած պաշտոնական Բաքվի նախաձեռնած խաղաղության օրակարգի առաջխաղացման կարևոր առաջընթացին, Հայաստանի սահմանադրությամբ և այլ օրենսդրական ակտերով Ադրբեջանի դեմ մնացած տարածքային պահանջների, ինչպես նաև Հայաստանի արագ սպառազինումը սպառնալիք են տարածաշրջանային խաղաղությանը և անվտանգությանը։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն 3 անգամ գերազանցում է Հայաստանի բյուջեն, և հայկական կողմը բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստանի սահմանադրությամբ տարածքային պահանջներ չի ներկայացվում հարևանների նկատմամբ ի տարբերություն Ադրբեջանի սահմանադրության։
Կիբերգործիքների օգտագործումը Միացյալ Նահանգների ակտիվ մեթոդներից է, անկախ երկրների ինքնիշխանության դեմ։ Վերջին տարիներին Միացյալ Նահանգները փորձում է կանխել այլ երկրների տեխնոլոգիական առավելությունը և ամբողջական տեղեկատվական վերահսկողություն հաստատել աշխարհում։ Հղում անելով Իռնային, Փարստուդեյը հաղորդում է, որ 2009 թվականին Միացյալ Նահանգները ստեղծեց կիբեր հրամանատարություն և այն դարձրեց իր պաշտպանության նախարարության 11 գերատեսչություններից մեկը, իսկ 2024 թվին Միացյալ Նահանգները ստեղծել է կիբեր հրամանատարության նոր կենտրոն, որին տրամադրվել է $15 միլիարդ, դաշնակիցներին ու թշնամիներին լար տեսելու նպատակով։ Նոր կենտրոնը գործնականում աշխատում է նախորդին համահունչ, այն ակտիվ է Միացյալ Նահանգների 17 դաշնակից երկրներում, այդ թվում Գերմանիայում, Դանիայում, Իտալիայում։ Ռուսական Պերսենտր կենտրոնի տվյալներով ամերիկյան կիբերհրամանատարության կենտրոնը այս երկրների ղեկավարությունից բոլոր գաղտնի տեղեկատվությունն ու նորությունները փոխանցում է ամերիկյան հետախուզական գործակալություններին, իսկ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը այսպիսով ամբողջ աշխարհում ընդլայնում է իր հաքերային ցանցը, նպատակ ունենալով ստանալ պաշտոնյաների մասին անձնական տեղեկատվություն և մուտքը գործել կենսական կառույցներ դրանց գործնեությունը խաթարելու համար։ CBS-ի հաղորդմամբ այս առումով ակտիվորեն օգտագործվում են նաև ամերիկյան խոշոր ընկերությունները, ինչպիսիք են Amazon-ը, Microsoft-ը և Google-ը։ Միացյալ Նահանգների հետախուզական գործակալությունների ավելի քան 250 աշխատակիցներ աշխատանքային պաշտոններ են զբաղեցնում այս խոշոր ընկերություններում, վերահսկելով դրանց գործնեությունը։ Այս հանգամանքը ցույց է տալիս, որ ամերիկյան տեղեկատվական տեխնոլոգիական հսկաները գործիք են դարձել երկրի քաղաքական վերնախավի համար և ակտիվորեն համագործակցում են հետախուզական գործակալությունների ու զինված ուժերի հետ։ Ռիանավիսի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Վաշինգտոնը Ուկրաինայում սկսել է փորձնական նախագիծ, որը կոչվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիական բանակ։ Այդ ծրագրով փորձ է արվում կենտրոնական հետախուզական վարչության և Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության միջոցով կիբերհանցագործություններ իրականացնել Ռուսաստանի դեմ։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Պաշտոնական ապարտեիդ հայացք Իսրայելի ծրյանների արտագաղթի աճի չասված գործոնին։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Արփի Ալավերդյանը։ Վերջին ամիսներին սիոնիստական ռեժիմը բախվել է մի քանի ճգնաժամերի, այդ թվում սիոնիստների արտագաղթին, գործընթաց, որը սկսվել անցյալ տարի օկուպացված տարածքներում և շարունակվում է նաև այսօր։ Իսրայելից սիոնիստների արտագաղթի ստույգ վիճակագրությունը երբեք չի հրապարակվում։ Որն է Իսրայելից հրյանների արտագաղթի աճի չասված գործոնը։ Ներկայիս օկուպացված տարածքներում ցեղասպանության ու պատերազմի հետ չաշտվող իսրայելցինները կարող են դավաճան համարվել։ Այս ուղղությամբ Սլաքի ծայրին են լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, կինոռեժիսորները, հասարակական կազմակերպությունների մենեջերները և խաղաղության մարտիկները։ Անցյալ ամառվանից առ այսօր մի քանի ֆիլմեր հանվել են օկուպացված տարածքների կինոթատրոնների էկրաններից իշխանությունը թուլացնելու պատրվակով։ Դրանց թվում են պաղեստինցի լրագրող Իսրայելցի քաղաքացի Ռամի Յունեսի եւ ամերիկացի վավերագրող Սարա Էմմա Ֆրիդլանդի Lit Film, ինչպես նաեւ իսրայելցի կինոգործիչ Նետա Շոշանի 1948 Հիշիր մի հիշիր ֆիլմը, կամ այս ամբրանը նկարահանված պաղեստինցի դերասան և կինո օպերատոր իսրայելի քաղաքացի Մուհամմեդ Բաքրիի Ջենին Ջենին 2 ֆիլմը։ Բայց կարճ ժամանակահատվածում նման միջոցառումների ավելացումը ակնհայտ փոփոխությունների նշան է։ Գրաքննության ավելացումը հասարակական դաշտում, որտեղ ուժեղ և ավտորիտար իշխանության ցանկությունը շարունակում է աճել։ Սիոնիստական խորհրդարան այս տարվա հոկտեմբերի 7-ին հաստատել է օրենքը, որով Ահաբեկչի արտաքսումը համարժեք է նրա հարազատներին, ծնողներին, երեխաներին, եղբայրներին կամ քույրերին արտաքսելուն։ Հատկանշական է, որ այս ակցիան ուղղված է միայն իսրայելի քաղաքացիներին, որովհետև մինչ այժմ Իսրայելը երբեք օրենքի կարիք չի ունեցել պաղեստինցիներին իրենց հայրենիքից վտարելու համար։ Այնուհետև այս օրենքը ներառում է ցանկացած գործողություն, որը համարվում է ագրեսիվ իսրայելի և նրա քաղաքականության նկատմամբ։ Այս օրենքի նպատակն է բացահայտել դավաճան հրյաններին։ Մյուս օրինակն այն է, որ հաստատվել է ծրագիր, ըստ որի ցանկացած ուսուցչի, ով համակրանք է ցուցաբերել ահաբեկչական կազմակերպությանը, կարելի է հեռացնել աշխատանքից։ Մենք լավ գիտենք, որ օկուպացված տարածքներում ցանկացած աջակցություն պաղեստինյան իդեալին համարվում է ահաբեկչական։ Օրինակ, պատմության ուսուցիչները չպետք է խոսեն 1948-ին պաղեստինցիների արտաքսման մասին և պետք է սովորեցնեն այն պատմությունը, որ Իսրայելը չի վտարել ոչ մի արաբի և որ նրանք բոլորը լքել են այս երկիրը իրենց կամքով, կամ նման մեկ այլ օրինակ, որը քննարկման փուլում է, կանխատեսում է, որ ցանկացած ոգով պետական հաստատությունում կցուցադրի Պաղեստինի դրոշը կամ խորհրդանիշը կդատապարտվի ծանր տուգանքի և մեկ տարվա ազատազրկման։ Այս ծրագրից հիրախ հատկապես ուսանողներն են, նաև հարես թերթի վրա ճնշումը, որը իսրայելական հասարակության մեջ Նեթանյահուի քաղաքականության դեմ ուղղված քննադատության հիմնական կենտրոնն է, խոսքի ազատության իրավունքը ժխտելու փորձի խորհրդանիշը։ Անցյալ հոկտեմբերին բոլոր կառավարական գերատեսչություններում և իսրայելի կառավարության կողմից հովանավորվող բոլոր կազմակերպություններին հրահանգվեց դադարեցնել այդ թերթում գովազդելը և բաժանորդագրվելը։ Նրանք այս արարքը հիմնավորել են նրանով, որ այս թերթի հոդվածներից շատերը վնասել են իսրայելի կառավարության լեգիտիմությունը։ Հարեցի սեփականատեր Ամոս Շոկենը մեղադրվել է ահաբեկչության աջակցելու մեջ։ Փաստորեն այս որոշումից մի քանի օր առաջ Լոնդոնում ելույթի ժամանակ, որի ներկային հրյանները նախստորեն քննադատեց պաղեստինցիներին պարտադրված ապարտեիդի ռեժիմը և պաղեստինցի մարդիկներին, որոնց Իսրայելը ահաբեկիչները անվանում, ազատամարտիկները անվանել, իհարկե քիչ անց նա հերքեց իր խոսքերը։ Միևնույն ժամանակ սիոնիստական ռեժիմի արդարադատության նախարար Յարիո Լևինը ձգտում է հաստատել այս ռեժիմի խորհրդարանում մի օրենք, ըստ որի ցանկացած իսրայելցի, ով կոչ է անում կազմակերպված մեկուսացնել կառավարությանը կամ նրա ղեկավարներին, առանց բացառության կդատապարտվի 10 տարվա ազատազրկման նորմալ պայմաններում և 20 տարվա ազատազրկման պատերազմի ժամանակ։ Եթե այս օրերին սիոնիստ քաղաքացիները դեռ ավելի ու ավելի են լքում օկուպացված տարածքները, ապա դա միայն անվտանգության բացակայության կամ օկուպացված տարածքներում համատարած ցանցագործությունների պատճառով չէ։ Ավելի շուտ դա ըստ երևույթին պայմանավորված է որոշ ոլորտներում ժողովրդավարության սրընթաց անկման ազգացումով և մի տեսակ պաշտոնական ապարտեիդի ստեղծմամբ։
Այս
Արգաժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդով յուրաքանչյուր տարի սկզբին մի կարգախոս ընտրում նոր տարվա համար Իրանական նորացույցով 1403 թվականին ընտրել է արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ կարգախոսը։ Այս կարգախոսն ապացուցում է, որ հեղափոխության առաջնորդի գլխավոր մտահոգությունը տնտեսական խնդիրներն են։ Մի քանի հաղորդումներում կքննարկենք տնտեսության մեջ ժողովրդի մասնակցության հնարավորությունները։ Շինարարական ջիհադում ժողովրդի մասնակցության հաջող փորձը Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո մինչև այսօր որպես գործնական եւ անհերքելի փորձ ապացուցված է ժողովրդին գծված եւ անփոխարինելի դերը քաղաքական, տնտեսական եւ սոցիալական զարգացումներում եւ խնդիրները կարգավորելու նրանց մեծ կարողությունը։ Ժողովրդի ուժը նպատակներն առաջտանելու հարցում զգալի է եղել թե Իսլամական հեղափոխության և բռնապետական ռեժիմի տապալման օրերին, թե հեղափոխության հաղթանակից հետո զինված և հակահեղափոխական ու անջատողական խմբերի գույշ շարժումների ժամանակ, և թե Իրանի դեմ բասական ռեժիմի կողմից պարտադրված 8-ամյա պատերազմի վերելքների ու վայրեջքների ժամանակաշրջանում, ինչպես նաև քաղաքական կարևոր իրավիճակներում, ինչպիսիք են ընտրությունները և տարբեր խռովությունների առաջացումը, և թե թշնամիների կողմից ճնշող պատժամիջոցների դժվարին ու հյուծիչ ժամանակներում։ Ժողովրդի ներկայությունն ու մասնակցությունը տարբեր քաղաքական ու հասարակական դաշտերում մշտապես ուժեղ և հզոր է դարձրել Իսլամական հանրապետությունը թշնամիների ճնշումների դեմ, և այդ ներկայությունը եղել է երկրի հաղթանակի պատճառը տարբեր խռովություններում և ճգնաժամերում։ Մյուս կողմից, իշխանությունը մշտապես ընդգծել է տարբեր ոլորտներում մարդկանց ներկայության և մասնակցության անհրաժեշտությունը, և իրենք այդ խնդիրը դիտարկել են որպես որոշակի ռազմավարություն։ Հանրապետականությունը Իսլամական հանրապետության համակարգի մշտական և հիմնական հիմքն է, և այս կարևոր հիմքը համակարգից հեռացնելու ցանկացած միտում դատապարտված է ձախողման։ Անցած 45 տարիների ընթացքում անկասկած Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի գաղտնիքն ու Իսլամական հանրապետության նպատակները առաջտանելու միջոցը եղել է այս համաժողովրդական աջակցությունը։ Կրոնական ժողովրդավարության համակարգը կարողացել է ակտիվորեն գործել արտաքին միջավայրում, հենվելով իր սոցիալական բազայի և ժողովրդական լայն աջակցության վրա, և դա կարող է նաև օգնել երկրին ներկայիս տնտեսական ճգնաժամում։ Տնտեսության ասպարեզում մարդկանց ներկայության փորձնական կարևոր օրինակներից է շինարարական ջիհադը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո երկրում հսկայական զրկանքներ ու անբավարարություններ լինելով, անհրաժեշտ էր, որ հեղափոխական մշակույթը ահռելի փոփոխություն կատարել այս ոլորտում, իմի բերելով ժողովրդական հսկայական կարողություններն ու հնարավորությունները։ Շինարարական ջիհադի ձևավորում այս ուղղությամբ կարևոր քայլ էր համարվում։ Այս տիեզակի մոդելը ուներ ժողովրդական և ջիհադական հատկանիշներ, որոնց լույսի ներքո հնարավոր դարձավ գյուղերում և անապահով վայրերում զարգացման համար կարևոր միջոցառումներ իրականացնել, շինարարական ջիհադի կարևոր առանձնահատկությունը ժողովրդական ուժերի օգտագործումն էր, որն իր ուսերին վերցրեց շինարարական գործունեության հիմնական բեռը և լավագույնս իրականացրեց։ Շինարարական ջիհադի այս առանձնահատկությունը հանգեցրեց նրա բարեփոխիչ գործողությունների արագացման, և այս ինստիտուտը լայն ընդունելություն և ժողովրդականություն վայելեց հասարակության շրջանակում։ Շինարարական ջիհադի փորձի արդյունքը ցույց է տալիս այն փաստը, որ հենվելով ժողովրդի կարողության և մասնակցության վրա հնարավոր է հսկայական փոփոխություններ կատարել արտադրության թռիչքի ոլորտում։ Այս հաջող փորձը պետք է դաս լինի բոլորին տնտեսությունը մասսայականացնելու համար։
Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում իրանական 1403 թվականի կարգախոսը արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հեղափոխության առաջնորդների մոտեցումը ժողովրդի մասնակցության կապակցությամբ։ Ի տարբերություն նախկին վարչակարգի, որը պատիվ էր համարում կախվածությունն արևմուտքից և ժողովրդից վտարվելը, Իրանի իսլամական հանրապետությունում ականատես ենք լինում իսլամական հեղափոխության առաջնորդների տարբեր մոտեցմանը։ Լուսաուքի իմամ Խոմեյնին և Այաթոլլահ Խամենեին բազմիցս հայտարարել են, որ երկրի զարգացման ճանապարհը ինքնաբավությունն ու տնտեսական անկախությունն է, և այդ անկախությունը հնարավոր չէ առանց ժողովրդի մասնակցության։ Ժողովրդի ներկայությունը և նրանց ակտիվ մասնակցությունը տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում իմամ Խոմեյնի տեսանկյունից համարվում է և իրավունք, և սոցիալական, և շարիական պարտականություն, պարտականություն, որը անտեսելը կարող է հանգեցնել անհաջող սոցիալական հետևանքների։ Իմամ Խոմեյնիի խոսքով կառավարության կողմից ժողովրդի մասնակցությունը երկրի գործերին կբերի հասարակության, հաջողության և առաջընթացի։ Ժողովուրդը թող մասնակցի բոլոր հարցերին, ժողովրդի համար պատասխանատու է իշխանությունը, դատական, գործադիր և օրենսդիր իշխանությունները, պետք է ժողովրդին մասնակից դարձնեն բոլոր հարցերում։ Իմամ Խոմեյնին խստորեն ապավինում էր տնտեսական անկախության անհրաժեշտությանը և ինքնավստահության պակասը և իմպերիալիստներից կախվածությունը մեծ վտանգ էր համարում հասարակության համար և գտնում էր մահմեդականների անկախությունն ու պատիվը կախված է տնտեսական անկախությունից, նման անկախության պահանջը ուրիշներից կախված չլինելն է և տնտեսության մեջ ժողովրդի մասնակցությունը։ Իմամի կարծիքով տնտեսության մեջ ինքնաբավության համար ներքին տաղանդների վրա հույս դնելը, ինչպես գյուղատնտեսության, այնպես էլ արդյունաբերության մեջ տնտեսական անկախության անհրաժեշտություններից մեկն է, որը քաղաքական և մշակութային անկախության անհրաժեշտությունն է։ Հետևաբար իմամ Խոմեյնին ուներ տեսակետներ տնտեսության և արտադրության մեջ մարդկանց մասնակցության վերաբերյալ, որոնց համաձայն ժողովրդի ակտիվ մասնակցությունը տնտեսությանը և արտադրությանը հասարակության զարգացման և առաջընթացի հիմնական գործոններից մեկն է։ Իմամ Խոմեյնին ընդգծել է երկրի ներքին հնարավորությունների և ռեսուրսների կարևորությունը և խստիվ արգելել տնտեսական հարցերում մտարներից կախվածությունը։ Նա կարծում էր, որ մարդկանց պետք է դիտարկել որպես երկրի տնտեսական զարգացման ակտիվ մասնակից և նպաստել բոլոր ոլորտներում արտադրելու կարողությանը և ինքնաբավությանը։ Ընդհանուր առմամբ իմամ Խոմեյնին կարևորում էր ժողովրդի մասնակցությունը տնտեսության և արտադրության ոլորտներում և ընդգծում էր ինքնաբավությունը, տնտեսական անկախությունը և ներքին արտադրության զարգացումը։ Այս նպատակներին հասնելու համար նա ժողովրդին կոչ արեց որպես երկրի տնտեսական զարգացման ակտիվ գործընկեր մասնակցել ապրանքների և ծառայությունների արտադրությանը։ Այթոլլահ Խամենեին տնտեսական առաջընթացի լուծում է համարում արտադրության ոլորտում ժողովրդի դերը, տնտեսական խնդիրների հաղթահարման և հետընթացները լրացնելու ճանապարհը նա ներկայացնում է որպես շարունակական տնտեսական աճ, իսկ այդ աճի գործառնականացման լուծումը համարում է արտադրության հզորացում մարդկանց դերակատարմամբ։ Մենք երբ ենք կարող մեծացնել արտադրությունը ժողովրդի օգնությամբ և առաջնորդությամբ, մենք շատ կարողություններ ունենք, կարող ենք մեծ գործեր անել, եթե ազգի կարողությունն օգտագործվի տնտեսական հարցում, ժողովրդի կենսապայմանները միանշանակ կբարելավեն, գնաճային վիճակը հաստատ կբարելավվի։ Այս մակրոտնտեսական կողմնորոշման տրամաբանական հիմքն այն է, որ ոչ մի կառավարություն չի կարող կառավարել երկրի տնտեսություն առանց ժողովրդի մասնակցության։ Ուստի մեր կարևոր խնդիրներից մեկը պետք է լինի ժողովրդի տաղանդները, նախաձեռնությունները և բազմազան կարողությունները երկրի տնտեսության դաշտ բերելը։ Իհարկե, ժողովրդի դեր ազգային արտադրության հզորացման գործում ունի նաև տարբեր ոլորտներ խոշոր արդյունաբերություններից, ինչպիսիք են նավթը, գազը, պողպատը, մինչև օրինակ արհեստագործությունը։ Այս հսկայական դաշտում կա ժողովրդի մասնակցության հնարավորություն, ժողովրդական կապիտալը, ժողովրդի միտքը, ընդունակ ձեռքերը, ժողովրդի ակտիվ ու նորարար մատները կարող են ակտիվանալ ու աշխատել։ 44-րդ հոդվածի ընդհանուր քաղաքականության հայտարարությունն իրականում համահունչ էր այս ժողովրդական տնտեսության մոտեցման իրականացմանը։ 44-րդ հոդվածի ոգին այն էր, որ մենք պետք է կարողանանք տնտեսություն մտցնել ժողովրդի կապիտալը, իսկ հետո կառավարումը վստահել ժողովրդին, իհարկե նույն սահմաններում, որ թույլ է տալիս այդ քաղաքականությունը։ Ուստի, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարներն ընդգծում են արտադրության ոլորտում ժողովրդի մասնակցությունը, դա ամենամեծ հնարավորությունն ու կարողությունն է, որը կարող է այս ոլորտում վերացնել ժողովրդի մասնակցության առջև ծառացած ցանկացած խոչընդոտ։ Նման տեսակետն ու մոտեցումը կարելի է համարել մեծագույն օրհնություն մարդակենտրոն տնտեսության համար, որին դիմակայելու ոչ մի արգելք չկա։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք իրանական 1403 թվականի կարգախոսը արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է խաղաղություն, ջերմություն, ասում բարի գիշեր։
Շաբաթվա ամփոփում
Մերժելով Եվրոմիության նիստում Հայաստանի արտգործնախարարին եթե հանդիպելու ԱՄՆ-ի առաջարկը, Ադրբեջանը կասկածի տակ դրեց իր վստահությունը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցություններում Վաշինգտոնի միջնորդության նկատմամբ։
Հայաստանի Հանրապետությունը, Հնդկաստանն ու Իրանը քննարկել են հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի թեման։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը դժվար թե խաղաղության եւ տարածաշրջանում կայունության հանգեցնի։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք միջին Ասիայի եւ Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Մերժելով Եվրամիության նիստում Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպելու ԱՄՆ-ի առաջարկը, Ադրբեջանը կասկածի տակ դրեց իր վստահությունը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցություններում Վաշինգտոնի միջնորդության նկատմամբ։ Բաքուն հայտարարել է, որ այս գործողության պատճառը Բայդենի վարչակազմի անարդար քաղաքականությունն է։ Սա այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգները ներկայումս ներգրավված չէ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացում եւ թվում է, թե Բլինկենը մտադիր էր այս առաջարկով նորից Ամերիկային մասնագից դարձնել այս գործընթացում։ Սակայն Եվրամիության նիստում Հայաստանի արտգործնախարարների հետ հանդիպումից Ադրբեջանի հրաժարվելը ցույց է տալիս, որ Բաքուն այս հարցում չի վստահում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջնորդությանը։
Այդ բանակցություններն իրականացվել են Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Եվրամիության միջնորդությամբ, ինչպես նաև Բաքվի և Երևանի միջև անմիջական շփումների միջոցով, հիմնականում սահմանային հարցերի շուրջ։ Այդուհանդերձ կողմեր արձանագրում են առաջընթաց այս ոլորտում։ Անդրադառնալով խաղաղ բանակցություններում ձեռք բերված առաջընթացին, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ ասել է, որ իր երկրի նկատմամբ Հայաստանի տարածքային պահանջների շարունակումը խոչընդոտում է խաղաղության գործընթացը։ Հայաստանը այդ պնդումները անհիմն է համարում։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի խոսքով երկու երկրները համաձայնության են եկել խաղաղության պայմանագրի տեքստի նկատմամբ եւ 17 հոդվածներից 15-ի շուրջ, սակայն նա հրաժարվեց ավելի մանրամասն խոսել այդ մասին։ Ադրբեջանի խորհրդարանի միջազգային եւ միջխորհրդարանական հարաբերությունների ազդաժողովի անդամ ասեմ Մոլլազադեն Թուրան լրատվական գործակալության հետ զրույցում, հայտարարելով, որ Ադրբեջանը որևէ մեկի միջնորդության կարիք չունի եւ մինչ այժմ խաղաղության համաձայնագրի չստորագրման հիմնական պատճառը Հայաստանի կողմից սահմանադրության փոփոխությունից հրաժարվելն է, ասել է, նրանք դեռ չեն փոխել իրենց սահմանադրությունը եւ չեն հանել տարածքային պահանջները Ադրբեջանի նկատմամբ։
Ի պատասխան Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու եւ այս երկրի նկատմամբ տարածքային պահանջները վերացնելու Ադրբեջանի պահանջին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մերժել այդ պահանջը, նշելով, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունը նաեւ տարածքային պահանջներ է պարունակում Հայաստանի նկատմամբ։ Նա ասաց, եթե Ադրբեջանը ցանկանում է, որ մենք փոխենք մեր սահմանադրությունը, ապա նախ պետք է իրենք փոխեն իրենց սահմանադրությունը։ Քաղաքական վերլուծաբան Նասիմի Մոհամադալին, նշելով, որ Եվրամիության Մինսկի խմբի անդամները ձգտում են մտնել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթաց, ասաց, բայց նրանց այս ցանկությունը հանգեցնում է կողմերի միջև տարաձայնությունների սերմանը, այլ ոչ թե խաղաղության հաստատմանը, ուստի լավագույն տարբերակը առանց միջնորդի բանակցելն է։ Մոհամադ Ալին ասել է, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բանակցությունները, որոնք հիմնականում անցկացվել են Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ, մեզ հասցրել են այս փուլին։ Ռուսաստանի դիրքորոշումն էր դադարեցնել բանակցային գործընթացը եւ Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ բանակցությունները հետացքել։ Նրանք մտադիր էին երկար ժամանակ ներկա լինել տարածաշրջանում որպես խաղաղապահ ուժեր, հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգներում նոր կառավարության ձևավորվելը եւ Հարավային Կովկասի նկատմամբ այս երկրի քաղաքականության փոփոխության հավանականությունը, պետք է սպասել եւ տեսնել, թե ինչպես կդասավորվի Ղարաբաղյան խաղաղ բանակցությունների ապագան։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամ։
Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք լսում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Կարինե Դավթյանն է։
Ողջույն թանգակին ռադիո լսող բարեկամներ, 2 տարի առաջ այս օրը դեկտեմբերի 12-ին մեկնարկեց Արցախի նկատմամբ ագրեսիայի հանգրվանային փուլը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները բնապահպան ցուցարարների անվան տակ փակեցին Հայաստանն Արցախին կապող միջանցքը, մի գործողություն, որը հակասում էր 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի տխրահռչակ Եռակողմը փաստաթղթին։ Այս քայլով ըստ էության զգիսպ դրվեց Արցախի դեմ լայնածավալ ագրեսիային, որի եզրափակիչ փուլը 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի ռազմական գործողություններն էին։ Այս օպերացիային նախորդել էր Պրահայի անփառունակ պայմանավորվածությունները, երբ Հայաստանի Հանրապետության իշխող ուժի ղեկավարը բաց տեքստով Արցախը հռչակեց ադրբեջանական։ Ոչ Եռակողմը փաստաթղթի մասնակից ու Արցախում խաղապահ զորախում տեղակայած Ռուսաստանը, ոչ աշխարհակաղակական միուս դերակատարները, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը որևէ լուրջ քայլ չձեռնարկեցին կանխելու Արցախի բլոկադան, իսկ հետագայում հայերի բռնի տեղահանությունն ու Արցախի օկուպացիան։ Ադրբեջանի ցեղասպան գործողություններն Արցախի նկատմամբ այդքանով չավարտվեցին։ 2021-ից 24 թվականները Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ագրեսիայի և տարածքային օկուպացիայի տարիներ էին, իսկ Ադրբեջանի պահանջները որևէ ձևով չեն դադարում, գրել է Աբրահամյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրան և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում են երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Հայաստանի Հանրապետությունն, Հնդկաստանն ու Իրանը քննարկել են հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի թեման։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, նշելով, որ դեկտեմբերի 12-ին Նյու Դելհիում տեղի են ունեցել Հայաստան-Հնդկաստան-Իրան երկկողմ ձևաչափով երկրորդ խորհրդակցությունները։ Խորհրդակցությունները հնդկական կողմից վարել է Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Պակիստանի, Աֆղանստանի և Իրանի տարածքային գլխավոր վարչության պետ J.P. Singh-ը։ Հայաստանի և Իրանի պատվիրակությունները գլխավորել են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան երկրների վարչության պետ Անահիտ Կարապետյանը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության Հարավային Ասիայի գլխավոր վարչության պետ Հաշեմ Աշճազադե։
Խորհրդակցությունների ընթացքում պատվիրակություններն ընդգծել են հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի շրջանակներում սերտ համագործակցության խթանման անհրաժեշտությունը, այս համատեքստում կարևորելով Չաբահար նավահանգստի դերը։ Հայկական կողմը մասնակիցներին ներկայացրել է հաղորդակցային ուղիների վերաբերյալ իր խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, ասված է հաղորդագրությունում, հիմնվելով 2023 թվականի ապրիլին Երևանում կայացած նախորդ Երակոմ խորհրդակցությունների արդյունքների վրա, կողմերը քննարկել են հաղորդակցային ուղիների նախաձեռնություններին, բազմակողմ հարթակներում ներգրավվածությանն ու տարածաշրջանային զարգացումներին առնչվող հարցեր։ Նախանշվել են նաև առևտրի, զբոսաշրջության և մշակութային փոխանակումների խթանման, մարդկանց միջև շփումների ամրապնդման ուղիները։ Երեք կողմերը վերահաստատել են իրենց հանձնարարությունը շարունակելու համագործակցությունը տվյալ ձևաչափի շրջանակում։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Եռակողմ խորհրդակցությունների հաջորդ փուլը կանցկացվի Իրանում կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը դժվար է խաղաղության և տարածաշրջանում կայունության հանգեցնի, այս մասին Հայաստանի Հանրապետությունն և Ռուսաստանի Դաշնությունն տարածաշրջանային և գլոբալ վերաձևավորման պայմաններում դասեր և ռազմավարական ընտրություն թեմայով դիվանագետների խորհրդի ու ՄԳԻՄՈ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի Գիտաժողովի շրջանակում լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին նախարար Արա Այվազյանը. Ադրբեջանն ամեն քայլափոխի փորձում է նոր տարեր մտցնել բանակցային օրակարգում և դրանով խափանել կամ ձգձգել այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գործընթացը։ Ես այդ պատրանքը չունեմ, թե այդ փաստաթուղթը մեր տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն և կայունություն կապահովի մեր տարածաշրջանում, ասաց Այվազյանը։
Նրա խոսքով ակնհայտ է, որ հակառակ կողմը կամ կողմերը յուրովի են պատկերացնում խաղաղությունը, որտեղ Հայաստանը կամ հայկական շահը ընդհանրապես տեղ չեն զբաղեցնում։ Այվազյանը նշեց, ցավով է հետևում, որ Հայաստանը այս փոթորկոտ ժամանակներում մտածում է, թե երաշխիքներ պետք չեն, որովհետև իր պնդմամբ հենց իշխանություններն են ասում, որ դաշնակիցներ չունեն, ու սա մտածելու շատ մեծ տեղիք է տալիս։ Անդրադառնալով Բաքվում գտնվող երիների և ճանապարհների ապաշրջափակման հարցերին, Այվազյանը շեշտեց, որ իր կարծիքով քննարկվել կամ քննարկվում է մի փաստաթուղթ, որն ընդհանրապես ձևակերպումներ ունի, հետագայում էլ կներկայացվի որպես խաղաղության պայմանագիր։
Դիվանագետն այդ մասով լուրջ խնդիրներ է տեսնում ու կարծում է, որ դրանք պետք է հասցեագրվեն։ Այվազյանը վստահ է, և գերիների, և պատանների, և ճանապարհների ապաշրջափակման հարցերը շարունակելու են մնալ նաև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Ամենակարևորը սկզբունքն էլ այն է, որ չպետք է պարտվողներ և հաղթողներ լինեն ու միայն մի կողմը չէ, որ պետք է ստանա բոլոր բոնուսները, իսկ մյուս կողմը զիջի, զիջի և զիջի։ Եթե Ադրբեջանը ցանկանար խաղաղություն հաստատել Հայաստանի հետ, ապա վաղուց կստորագրեր այդ փաստաթուղթը, ասաց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին նախարարը։
Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 4-ին ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագծի կետերի 90%-ը համաձայնեցված են։ Նա նաև հայտարարել էր, թե Հայաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ խաղաղության օրակարգին։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն էլ դեկտեմբերի 5-ին Մալթայում հայտարարել էր, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության են եկել խաղաղության պայմանագրի տեքստի նախաբանի և նախագծի 17 հոդվածից 15-ի շուրջ։
Թանգագին բարեկամներ, եթերում էր շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հիշեցնենք, այս և մեր մյուս հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badrhing 26.i եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։